from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab arbaca bisha February waa 7 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ee xalay iyo maanta ka dhacay magaalada Boosaaso.
Meel bulukeetiga lagu sameeyay saaka qarax ka dhacay, qarax imi ku dhacayna ka bacdi ciidamada aaday. Markay ciidamadu tageen ayagoo meeshii barbaaraya ayaa askari meel u marayay qarax ka dhacay, askarigaas dhintay, askari tirtiray oo ka timid bangiga, cid kale oo wax ku gaaray nabad jiray, dhaawac iyo dhimasho ka timid nabad jiray. Qasaaraha waddanka ka soo gaaray waynta waddanka waxa way waa nabdoon yahay.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay ra'iisul wasaaraha Jabuuti oo ka hadlaya doorashada baarlamaanka ee 2 toddobaad kadib waddankaasi ka dhici doonta.
Barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabnimo.
Saxariir ma huro seediyo xidid la soo cushaay saahood ba waataan baxshay iyo soo hana waxamale saakana maxaad iigu timi surinku waa kii
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu door bidayo in la hakiyo shaqada xukuumadda haddii ay Kongareesku taageeri waayaan qorshihiisa dhinaca socdaalka iyo soo galootiga. Madaxweynaha ayaa sidaasi sheegay maalintii shalay mar uu kulan la yeeshay qaar ka mid a saraakiisha ammaanka. Madaxweynaha ayaa ku celceliyay halista ka imanaysa dembiyada uu sheegay in ay galaan dadka aan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga. Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka iyadoo loo baahan yahay in wax laga bedelo sharciyada socdaalka islamarkaana la xoojiyo ammaanka xuduudda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in wax laga bedelo codsiyada ay dadka degan Mareykanku ku dalbanayaan xubnaha qoysaskooda ee ka maqan.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa arbacada maanta ah dadaal adag u galaya sidii ay dowladdu u heli lahayd miisaaniyad ay ku sii shaqeyso si looga fogaado inay istaagaan howlaha dowladda, waxaana ay mudanayaasha jamhuuriga iyo dimuquraadiga isku mari la'yihiin weli muddada la kordhinayo qarashaadka arrimaha bulshada iyo difaaca. Khamiista berri ah 12-ka habeennimo ayay ku eg tahay miisaaniyadda dowladda. Aqalka wakiilada ayaa u codeeyay habeenkii Talaadada qaraar ansixinaya miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka inta ka hartay sanadkan, balse arrimaha kale ee bulshada ayaa la ansixiyay 6 toddobaad. Dimuquraadiyiinta ayaa waxa ay muujiyeen inay qorsheynayaan inay hor istaagaan marka sharcigaasi u yimaado aqalka sanadka, markaas oo xisbigan laga tirada badan yahay uu awood u leeyahay inuu diido sharcigaasi. Miisaaniyadda dowladda ayaa 4 jeer la kordhiyey tan iyo dhammaadkii sanadkii hore.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in dhowaan ay dowladda Mareykanku shaaca ka qaadi doonto cunaqabateyntii ugu adkeyd ee dhinaca dhaqaalaha ee lala beegsado Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sidaasi sheegay mar uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe. Pence ayaa tilmaamay in cadaadiska uu Mareykanku saarayo Kuuriyada Waqooyi uu sii socon doono ilaa iyo inta ay faraha ka qaadayso barnaamijka nukliyeerka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka wax faahfaahina kama aanu bixin qaabka oo ay u shaqayn doonto xayiraadda Mareykanku saaraya Kuuriyada Waqooyi iyo sida ay u saameyn doonto dalkaasi.
Hogaamiyaha mucaaradka Zimbabwe Morgan Tsvangirai ayaa waxaa laga daweynayaa cudurka kansarka cisbitaal ku yaala waddanka dariska ay yihiin ee Koonfur Afrika. 65-jirkan hogaamiyaha ururka mucaaradka MDC ayaa muddooyinkanba cisbitaal ku noqnoqonaya tan iyo markii xanuunkaasi laga helay sanadkii hore bishii Juun. Afyan aan magaciisa la sheegin oo mucaaradka ayaa u sheegay wariyaasha in Tsvangirai oo cisbitaal ku jiray tan iyo bishii Januari ee sanadkan isagoo xaaladiisuna ay liidato. Tsvangirai ayaa sehka u falceliyey inuu xaalkiisu liitay isagoo fariin soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuuna sheegay inuu hayo xanuunka kansarka, dabcan xaalkiisuna uusan wanaagsan. wanaagsaneyn balse xaaladiisu ay degan tahay lana daweynayo. Tsvangirai ayaa aasaasay xisbigiisa MDC sanadkii 1999 isagoo aad uga soo horjeeday hogaamiyihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe oo muddo dalkaasi soo xukumayay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Habeennimadii xalay ayaa kooxo hubaysan waxay weerar ku qaadeen saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso, waxaana weerarkaasi dhaawac uu ka soo gaaray taliya ku-xigeenka saldhigga iyo laba askari oo kale. dhinaca kale, waxaa subaxnimadii hore ee saaka magaalada Boosaaso ka dhacay labo qarax oo xoog weyn, waxaana la xaqiijiyey in uu ku geeriyooday hal askari. wariyaha v o a da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintan waxay waraysi kala yeelatay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari, Korneel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen. waxayna ugu horreyn weydiisay bal inuu sharaxo sida weerarka saldhigga bartamuhu u dhacay.
xalay markay ahayd laba saac iyo xooga waxaa weerar lagu soo qaaday saldhigga bartamaha saddex meelood oo kamgees ah baa laga soo xabadeeyey, bumbooyinna waa lagu soo tuurtuuray. laba bumba unbaa qaraxday, saddexna waxa weeye iyagoo soo gaarin oo aan qarxin bay meeshii yaallaan. haba yaraatee wax gudihiisa ah iyo agagaarkiisa iyo jambigiisa iyo albaabkiisa ciidamana lama arko. ciidankuna waa iska difaaceen nasiib wanaag. wax dhibaato ah oo ciidanka oo dhimashaa ku gaaray lama arko. ninkii sargaalka taliya ku-xigeenka ahaa saldhigga iyo laba askari baa dhaawac gaaray. ninkaa sargaalkaaba dhaawaciisu oo luko jaban baa dhaawaciisu xoogaa culus yahay. labada kalena waxa weeye waaba shaqaynayaan. intaasaa xalay dhacday.
yaad ku tuhmaysaan dhacdadaas inay ka dambeeyeen?
ilaa hadda weli hadda ma rabno inaanu qolo gooniya tilmaano, laakiin mar dhow baanu soo sheegi doonaa insha allah. waxa weeye laba gruub baa jira oo wadanka maaragtay dhib ku wada, iyo dad kaloo iska ayaguna maaragtay kale aan tuunsanayn waa iska jirsanaan. laakiin waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo inaanu wax saxdaa keenno haddii alla idmo.
raggii weerarka geystay wax soo gaara miyaa jiraya?
ilaa hadda anagu waxba kamaana arag, wax dhaawacoodana maana arag, imasha ay leeyihiinna maana arag.
saaka waa berigii waxaa dhacay laba qarax. labada qarax se u dhaceen?
labada qarax waxay ahaayeen meesha la yidhaahdo meesha la yidhaahdo iskoyska la yidhaah raxma, meel bulukeetiga lagu sameeyaa saaka qarax ka dhacay. qaraxii markuu dhacayna kabacdi ciidamada aaday. markay ciidamadu tageenna iyagoo meeshii baarbaaraya ayaa askari meel uu marayay qarax ka dhacay. askarigaasaa dhintay. askari tim jircali oo ka tirsan bangiga. cid kale oo wax ku gaaray lama jirin. dhaawac iyo dhimasho kale midna ma jiro. khasaaraha wadanka kasoo gaaray waa intaa. wadankuna waxa weye waa nabdoon yahay. weligeedna adduunka waxba ka dhaca. maalin walbana waxaa dhici jiray, haddana way dhici doonaan haddii la sii nool yahay.
dhacdooyinkan qaraxyada iyo weerarka saldhigga, cid ay ciidamada booliska usoo qabteen ma jirtaa?
dad la soo qabtay way jidhaa, siiba kuwii saaka, laakiin ilaa iyo hadda waxay wax ku cadyihiin oo aanu weli baaritaankiiba socda. hay-adaha gacanta ku haya baaritaanka ayagaanu ka warsugeyna haddii lahayd.
meelo kamida magaalada Boosaaso oo sida qeybta iyo dekedda iyo miyaa jira oo weerar la beegsaday xalay?
maya wax haba yaraatee saldhigga aan ahayn. xataa saldhigga waxay meelahay uga yimaadeen meel waxa weeye hoteelka la yiri oran jiray Rooble dhabarkiisaas, meelna waxa weeye ganjeelka xiga laamiga dhinaciisa shishe, meelna waxa weeye irtka hore meesha ay kasoo jiirasay wadada gad ka timaado. saddexdaa meelood xabada kasoo tuurtuureen iyo efoono. xataa efoonada gudaha ma ay soo gelin saldhigga gudihiisa, albaabka hore bay ku dhacdhaceen baadiyihiisa.
taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Korneel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen oo u warramayay wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac.
galab wanaagsan dhegeystayaal. magaalada Muqdishona waxaa maalintii labaad galay shir dhinaca amniga iyo siyaasadda dalka ku saabsan oo ay leeyihiin madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. shirkan oo ah kii lixaad ee dhinacyadu yeeshaan ayaa waxaa la sheegay in lagaga doodayo xasilinta amniga iyo weliba wada shaqeyn dhex marta hay-adaha amniga ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. haddaba muxuu shirkani uga duwan yahay kuwii hore? waxaana maxaase laga filayaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdicasiis Xuseen waxa uu weydiiyey Cabdixakiim Fiqi, wasiirkii hore ee difaaca ee Soomaaliya oo ku sugan gobolkan Virginia.
markaan kuu soo koobo, waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay in shirkan diiradda lagu saaro laba arrimood. kow, qorsho dhow oo ah dhinaca amniga oo oo ah in la dardargeliyo dagaalka al-shabaab lagula jiro waa kow. Arrinta labaad oo ah qorshaha fog oo aan isleeyahay hadafkiisu inuu noqdo in la dhiso ciidamo tayo leh oo Soomaaliyeed si ay Soomaaliya u yeelato ciidan xooggan oo awood u leh inuu xasiliyo dalka oo dhan iyo xuduudihiisa intaba. Marka waxaan isleeyahay labadaas qorsho ayaa laga filayaa oo shacbigana ay filayaan runtii.
Waa tahay adigu marka wasiirkii hore difaaca tahay, waanad ogtahay markay noqoto arrimaha amniga iyo qaabka wax loo wajahayo dagaalkan al-shabaab, sababaha guuldarooyinka keenaya, looga guuleysan la'yahay, haddii markaa shirkii madaxdii intay isu yimaadaan weliba taliyaasha ciidamadu imika qeyb ay ka yihiin, maxay kula tahay haddii shirarkii noocan oo kale ahaa ee horeeyey aanay miradhal fiican samayn, kan imika ay fadhiyaan maxaa la fili karaa? Maxaad is leedahay waxa khaldan waa lagu sixi karaa maadaama adugu aad ahayd qof insider oo gudaha ku jiray?
Horta Cabdicaziisu, shirarkan hadda isdaba joogga ah waxaa keenaya pressure ama maaragtay culays badan oo ka imaanaya ciidamada AMISOM, waxaan isleeyahay, oo bixitaankoodii soo dhawaaday, oo dowladda federaalka looga baahan yahay inay dejiso qorshihii ay kula wareegi lahayd amniga dalka marka ay baxaan ciidamada AMISOM. Marka runtii caqabooyin ayaa jiri kara oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca maaragtay hubka, caqabooyinkaasna hore waa u soo jireen ilaa iyo haddana xal looma helin sababtoo ah dalku wuxuu saaran yahay cunaqabateen ay saareen golaha amniga qaranka ee golaha amniga ee qaramada midoobay runtii. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa culeysyada keenaya in markiiba aan maaragtay aan natiijadoodii oo wanaagsan kasoo bixin shirarkaasi oo kale.
Waa tahay shirkan shirkii ka horeeyey ee ugu dambeeyey bishii November bilowgiisii u dhammaaday, shirkaasi dabcan waxaa hareeyey murankii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ee ku aadanaa xiisadda Khaliijka. Waqtigan imika waxaa muuqata in aanu jirin khilaaf bannaanka yaalla oo madaxda ka dhexeeya, ma kula tahay iyagoo taa ka faa'iideysanaya waxay eegi karaan ahmiyadda isu imaanshahoodu inay tahay sidii ay xal u heli lahaayeen arrintan amniga Soomaaliya iyo weliba isu keenida ciidamada? Ma kula tahay khilaafkan imika aan jirineen muuqan inay ka faa'iideysan karaan?
Cabdicaziis, waa sax. Shirarkii hore runtii waxaa hareereeyey khilaafyo siyaasadeed oo hadday noqon lahayd arrintii oo Khaliijka oo aada u saameysay runtii siyaasadda dalka Soomaaliya ku noqotay culays aad u xoog badan. Marka shirkan waxaan qabaa waa shirkii hadda ugu horreeyey oo dowladda iyo dowlad goboleedyada, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo isku maaragtay siyaasad ahaan isku dhow iyo madaxweynihii oo safar uu kusoo maray runtii gobollada Puntland iyo gobollada dhexe ee galmudug, laba dowlad goboleed ayaa keenaysa kalsooni xoog leh marka in ay maaragtay shirkan ay waxaa laga filayaa inay kasoo baxaan natiijooyin ka duwan kuwii hore oo go-aamo kuwii hore ka duwan oo natiijadoodana aan rajaynayno ama shacbiga Soomaaliyeed ay rajaynayaan in si dhaqso oo degdeg ah loo arki karo.
Waa tahay dhinaca ku saabsan midaynta ciidamada Soomaaliya oo had iyo jeer lagu soo celceliyo arrintaasi dadka u dhuundaloola ama madaxda dowladda dhexe ama dowlad goboleedyada ka agdhow waxay sheegaan in marka si la eego ayna suurtagal ahayn, iyagoo had iyo jeer ku lifaaqaya weli shakiga ka dhex taagan beelaha Soomaalida qaarkood oo aan is-aaminsanayn hadday noqon lahayd dhinaca ciidamada isu keenidooda. Arrintaasi caqabadaha sidey kula tahay waa lagu maarayn karaa oo madaxdan way ku maarayn karaan?
Aniga waxaan qabaa arrintaas inay xal u heleen shirarkii ka horreeyey shirkan oo ahayd in 18 kun oo ciidan ah la dhiso oo ay si
mabda'ahan waa lagu heshiiyey laakiin hirgelinteedii in ay tahay arrin aada u dhib badan oo caqabad ay ka taagan tahay maadaama aan beelihii is-aaminsanayn.
Waa sax Cabdicaziis, waa runta. Laba arrimood ayaa runtii caqabad ku ah in oo ciidanka la isku dhafo oo la helo ciidan madaysan. Waa tan aada sheegtay oo ah iyadoon weli la helin dib u heshiisiin dhab ah oo ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed soo celisa kalsoonideedii oo markaasna ay wax isku darsadaan ciidankoodana ay midaysaan, iyo iyadoo jirta al-shabaab in inta laga saaro ilaa iyo inta laga saaro oo laga sifeeyo dalka inaan ciidan la isku dhafi karin, sidoo kale sababtoo ah meelihii iyo degmooyinkii iyo deegaanadii laga keeni lahaa ciidankaasi waxaa weli gacanta ku haya qaarkood kooxda argagixisada al-shabaab. Marka labadaas arrimood oon xal loo helin, arrinta al-shabaab iyo arrintan soo celinta kalsoonida shacbiga Soomaaliyeed oo dib u heshiisiin dhab ah, runtii waxay noqon doontaa caqabad soo wajahda dib u dhiska ciidanka iyo midayntiisa.
Kaas waxa uu ahaa Cabdixakiim Faqi, wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya oo uu waramayay Cabdicasiis Xuseen Cismaan isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Halka dhigaysiga nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dadka ku nool deegaano ka mid ah kuwa ku teedsan dhinaca waqooyiga ee magaalada Hargeysa iyo dhulka xeebaha ee Soomaaliland ayaa sheegay inaanay gaadhin qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah. Wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye oo maalmihii lasoo dhaafay socdaal shaqo ku mariyay ayaa warbixintan ku eegaya mid ka mid ah deegaanadaas.
Deegaanka Bildhaale waxay 90 km dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Hargeysa. Waxaan ku beegmay waqti duhur ku dhawaad ah. Qoyska aan ku beegmay ayaan la kulmay. Markaas ayuunbay dhandhaaro saddex ah oo qiiqa xaabadu madoobeeyey iyo digsi duug ah oo ku jiro bariis cad oo aan wax kale lagu darin ay dabka ka dhigeen. Waxay ku urursanaayeen dalaalimahadhe dhinacyada ka furan oo ka samaysan tiirar dusha lagaga guray caleemo qalalay si ay uga celiyaan fallaadhaha cadceedda. Duruufaha iyo waayaha nololeed ee kale ee reerkani la wadaagaan guud ahaan deegaanada aan socdaalka ku marayay ee abaartu ka midka tahay waxaa u dheeraa baahi nololeed oo ay yartahay inta qabta. Qoyskan iyo qoysas kale oo deegaanadaasi ahi ma helaan adeegyo waxbarasho, taasoo keentay in ubadka qaarkood oo maanta xilasaamad ahi aanay weligood arag waxbarasho maadi iyo diini toona. Maxamuud maxamed cali da'diisu waa 20 jir aan weligii waxbarasho helin. Waqtigaan wareysanayay waxa uu fadhikada loobsi ah u kambaruuray harqoodaalka uu qoysku madaxa la wada galay. Waxaana weydiiyey sababta keentay inaan waxbarasho helin.
Kulli waxay tihi duruuftu waayo diidiska miyi baanay moogtahay. Halkan kaamkan ayaan deganay, kaamkan wax iskuulo ma laha oo loo sameeyey ma jiro. Meel aanu ka gaari karno nagu dhowna masan jirto. Markaas saa dirteed duruuftuna meesha inaan ka guurno waa noo yeeli weyday. Halka bay xoolaha iga dhammaan uun deganaa. Markaa dabeetna saa dirteed iskuul maan fursad ba uman helin.
Weligiin ma halkan aad deganaydeen?
Adigu in badan haa waqti dheer baan deganaa halkan.
Marka laga yimaado iskuulka maadiga, maxaa waxbarasho deegaanka laga helaa?
Haba yaraatee mid diin iyo mid maadi toona laga meelo.
Maxamuud iyo ubadka kale ee deegaankani Bildhaale kama madhna doonista iyo jacaylka waxbarasho, mana moogana in furaha mustaqbalkoodu yahay helitaanka waxbarasho sida qeyrkoodba u helaan. Waxaan weydiiyey sida uu dareemo haddiiba uu maqlaama maskaxdiisa ay ku soo dhacdo waxbarasho iyo arday waxbaranaysa.
Kulli deegaankaygu aad bu isku beddelaa moogtahay, waayo wax weeyaan wax dee iga dhiman weeyaan aniga iga maqan yaa qeyrkeena haysto. Marka aad iyo aad baan uga murugoodaa nuuns kuiraahdaa dee haddii aad heli lahayd halkaaga ku heli lahayso kuwaas oo kale sidoo kale aad noqon lahayd. Aad iyo aad baan u jecelay diyaar ugu ahay inaan wax barto. Mar walba niyadiida iyo qalbigayga oo ku hayaa inaan wax barto, laakiin insha allah waxaan rajeynayaa inuu waqtigiisa.
Qoyskan waxaa ka kooban yahay 7 caruur ah oo hable iyo wiilalba leh iyo sidoo kale 2 waalid. Dareenka waxaa maxamuud la qaba xubnaha kale ee qoyskooda. Aasiyi waxay 3 sano ka yartahay maxamuud, daadeedana waxay ugu sheegtay 17 jir. Waxay ii sheegtay in sida hablaha ficiyada ay jeclaan lahayd inay waxbarasho hesho. Waxaan weydiiyey sida ay dareento haddiiba ay maqashiina jiraan dhalinyaro waxbaranaysa ama waxbarasho dhammaysay wa haddiiba warkaasi soo gaadha eh.
Aad baan uga murugooda.
Qoyskan duruufaha uu ka waramayo waxa uu ku matalayay qoysaska kale ee deegaanka Bildhaale. Waxaana ay sheegeen inaanay awoodi karin inay u lugeeyaan goobaha ugu dhow ee waxbarasho maadi ah laga helayo, oo ay sheegeen inay masaafo durugsan u jiraan. Halka aanay jirin cid suxil qaanta inay deegaankani siiyaan waxbarasho diini ah sida Qur-aanka iyo maadooyinka kale ee diiniga ah. Rudwaan Maxamed Cali waa 12 jir qoyskani ka tirsan. Markaad eegto sida uu la fajabsan yahay da'diisa waxaad moodaa 7 jir. Waxaan weydiiyey haddiiba uu heli lahaa fursadda waxbarasho sida nolol maalmeedkiisu uu noqon lahaa.
Xasan lah tirista waan xidhan lahaa, kan xidhto aan labisto aan istagi lahaa, markaad tagaan soo baran lahaa, waa soo barto ayaa iska iman lahaa.
Maskaxdooda kama madhna dhibta ay ku hayso waxbarashada la'aantu deegaankan Bildhaale waa sababta ay Maxamuud iyo Aasiyo iyo dayarta la midka ay deegaanka Bildhaale ku nooli ay u danaynayaan in haddiiba ay fursad waxbarasho heli lahaayeen ay u noqon lahaayeen macalimiin.
Kulli waxaan jeclaan lahaa anigu in aan maxaan ku dhahdaa haddii waxbarasho heli deegaankayga maanta wax barashalaanta hayso inaan ka saaro jahliga iyo wax barashalaanta dub ugu la soo noqdo baro Soomaalina oo kale inaan noqdo
waxaan markale weydiiyay hadiiba ay dawladda iyo cid kale oo arintan ay khuseysay kala hadleen baahidooda waxaan u maxamuud igu jawaabay
kulli hay'ada oo kale iyo dawladda iyo cidii soo marta aad baan ugu hadlaynaa mar walba waa codsanayna inoo sameeyaan laakiin deegaan ahaan dadku ma awoodo in maxaan kula waska xoolo dhaqata moogta in waqtiyada dambana abaara iskaga badan boo waxaan kula xoodi booda iskaga jilcinayaga iska liita
deegaanka Bildhaale oo 90 km dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Hargeysa iyo kuwa kale oo badaniba waxay intii aan socdaalka ku jiray ii sheegeen in baahiyo badan oo dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo adeegyada kale ee la midka ah ee aasaasiga ahba ay qabaan Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Kenya ayaa dalkeeda ka masaafursay mid ka mid ah hoggaamiyasha mucaaradka arin la xiriirta isdhaarintii Raila Odinga dhinaca kale waxaa wali xiran mid ka mid ah telefishinada waddankaasi oo ay dawladdu u xayirtay qaabkii ay wax uga tabiyeen munaasabada dhaarinta hoggaamiyaha mucaaradka hadaba maxaa saameyn siyaasadeed iyo amni ah ee ka iman kara khilaafkan siyaasadeed su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Maryan Maxamuud Barre waxay hor dhigtay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika
ordooda safcane oo maareysay markii ugu horeysay macnaheeyaanay markay mucaaradku sameeyeen markii la dhaarinayay Raila Odinga Maxamed Durant inay safcane oo maareysay oo ifraaq qaaday dadkii oo dadkii soo tageen goobii macnaheey la soo tagaayay Hurubaad halkaan lagu dhaarinayo madaxweynaha umada maasbaxina dadkii inuu yahay madaxweynaha qaranka maalag madaxweynaha umada inuu yahay wixii ka dambeeyay dawladdu waxay sameysay calaas xoolaysaartay mucaaradku ana rag badan way xirxirtay ragna runtii waxa weeyaan ninkii ugu dibadda mugina sabab waa dadkii sawal dhoofiyay laakiin
waa safri
hawalam safriha marka sida WND oo kale iyo James Orenko oo kale passport ay laga qaalisay la sheegay ama wada warbaahinta ay qoriso marka gudaan
dadka ay xayiraha ma dhaaf dhoofi karaan
passport ay laga noqday marka taabirka waxay muujinaysaa dawladdu inay cadaas furan ku saaraysaa mucaaradka inay yaani xakamayso cadaaska dawladdu ku hayso
waatay Cabdiwahaab waxa la isweydiin karaa dawladda maalinkii koowaad ee aadka loo baqayay sodonkii koobii sodonkii January ee la lahaa meesha markay tagaan qoladii qoladan sidii looga bartay dhaqdhaqaaq mucaaradka ciidan ay ka horkeento de wadanku armu isku gubtaayo wax dhacaan oo maaragtay baqinta la qabo askartu ay awoodooda isticmaalaan oo dhinaca kalena ama wadankan de waa wadamada Afrika aadka geeska Afrika ee maaragtay nidaamkan qabiiliga aanu qarsoonayn inuu aad ugu hirgalay oo dadka ee qabiilu kala jabaan oo taliyaashii ciidamadii wixii qabiil wixii cabsidii la qabay maalintaas ma aanay dhicin oo dawladdu ay yarwaatay ciidankii ka qaaday oo aamustay oo waxba ayagu waa isdhaariyan kadibna ay kala laabteen maxay taa maxaa baqdintan daba dawladda galiye inay talaabooyinkan qaado oo ay aad maaragtay u daba gasho siyaasiyiinta mucaaradka maxay ka cabsatay maxaa bilaabay
waxa weeyaan horta in ninka mucaaradka ayaga ayaa kala jabay walaalkiisa yaani ragii macnaa yaani Raila Odinga ninka ku xigeen ku ahaa Kronso Musyoka iyo Martin Kidoran jiray Martin Musali Midavedi iyo ninka leeda Moses Wetangula inta ma iimaanin oo goobta lagu dhaariyeen ninka leeda Raila Odinga ma iimaanin taa marka waxay muujinaysaa in macnaha mucaaradku si kala jaban yahay waxa kale oo runtii mucaaradka kala jabiyay markii la qaybsanayay guddiga baarlamaanka waxaad moodaa runtii in xisbigan Kronso iyo xisbigan Musali Midavedi iyo xisbigan Wetangula is wax badan yeelin oo waxa inay duu ay qaateen macnaha ODM bay qaateen taas marka waxay keentay markii ay iga dhaxday xogo qaraf soo ka dhaxgalo oo marka dawladda ay taa markay ogaatay in ay soo ogeyn yani oo dawladda yani ay ogaatay in Raila Odinga soo xadban qaadi kareen marka way fasaxday dadkii u fasaxday oo isdaariyay ee halkaas ay ku dhamaatay maxay dawladdu ilaa hadda yani waxa ay ciidankii gacanta ku haysa booliskii gacanta ku haysa ama
ka dhigay talaabooyinkan dabo ay qaadayaan maxay in mucaaradka laftiisa maxaa dhaqaar kood kala jabkaas aad sheegto ayagu inkastoo aanay wali qiraanin oo ay leeyihiin maalintaas maxaa dhawaardiyashii baan nagala laabtay xabsi qarsoon baan xabsiye korka feedan baan jirna macnaa dhaqdhaqaaqa waa cabsi baa jirta ay leeyihiin marka laga soo tago ma khilaafkaas ay wax ka jiraan oo dawladda qaar mucaaradka ka mid ayaa laga yaabaa inay maaragtay xog ka heshay oo waxyaabo u qarsanaa mucaaradka ee ogaatay talaabooyinkan ka dambeeyay miyaa la dhihi karaa
horta waxa xaqiiqda mucaaradku kala jabin yahay maxay waxyaabaha ay sheegayaan oo waxyaabo macnaa yaan runtii ay iska ay runtii ay warbaahinta iyo dadka ugu talgalay ku qaldaan taa mid weeyaan. Mid kale dawladdu waxa ka go'an rag damcina aad ka badan yani waxa cad mucaar ka tirsan inay xakamayso oo marka ay tusayna meshi inay dawlad ka jirto inay amarka ay kala dumatay inay la soo celiyo in haba yaraato qof cina ka weyn ama yani sharci ka weyn aanu jirin waxyaabahaas ay dawladdu runtii muujinaysaa inay u jirto idoo isla markaana fiirinaysa in dimuqraadiyada in dhaawac weyn loo geysan.
Waxa jira nin mucaaradka South Sudan ninkii madaxweyne ku xigeenkii hore ku agdhawaa oo maxaa ladhaa Kenya magangali ahaan u joogo oo bartiisa Facebook ku qoray taliyaha ciidamada qarmada midoobe South Sudan UN-ku ay shaqada ka qaadeen oo Kenya ay ka xumaatay ku qoray bartiisa Facebook oo taageeray shaqa ka qaadistaas kadibna dowladdu ay masaafurisay haddana jabhada ay sheegtay inuu ku xiran yahay waddanka South Sudan ta koonfureed Juba. Marka iyo markaad fiirisid dimuqraadiyadda Kenya ay ku faani jirta ama xataa aad loogu ammaanay marka la eego dalalka ku yaala Afrika siiba geeska Afrika halkay joogtaa bay kula tahay
horta run ahaantii wax badan ba ayaa hadda yara qasan marka dhabta laga hadla dimuqraadiyadda taatu waa waddanka Kenya markaad fiirisid waddama jiraan kala ah kulli waa xagga dimuqraadiyadda way aad bay runta ugu horeeyaan dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca warbaahinta xorta ahba. Laakiin si kastaba Allah ka dhiga waxaan moodaa runtii in wax badan had imanka isbedelayaan in dadka qaar ay leeyihiin nidaamkii kanu baa dib u soo noqday qaar badan is weydiinayaan marka weli waxa arintaas soo ifbaxday yacni markii la daariyay kabacdi Raila Odinga ayay arintaas soo ifbaxaysaa marka dawladdu waxa fiican marka xawliga ku socota xogo inay yara joojiso mucaaradka wada hadal ayda furto yaa dimuqraadiya dib maartay loo hirgeliyo in laamaha cadaaladda macnaha la ixtiraamo maxkamadaha aad loo ixtiraamo go'aamada keenan oo lagu tuminin maxay dawladdu waxa weeyaan waa miisaan lagu daynayo weeyaan haddii maxkamaddu macnaha oo yacni amarka maxkamadda ay ku tumuto qof hadhow yelaa ma laha hayaa dawladdu waxa weeyaan waa inay sharciga dhowrta haddii sharciga dowr weysa dad shicibka iyagana ma dhowrayaan marka taas waxaa soo inaa dawladdu waxa loo baahan inay ka fikirto la ayaa fiican oo dib ugu fikirto laakiin si kastaba allaha kariga yacni waddanka ugu dimuqraadiyada fiican waa bariga Afrika waddanka warbaahinta xorta ah ee qaaray oo bariga Afrika weeyaan weli yacni wax badan baa qabsoomay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika oo uu warramayay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha jabuuti oo ka hadlaya doorashada baarlamaanka ee laba toddobaad kadib waddankaasi ka dhici doonta sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnid iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu door bidayo in la hakiyo shaqada xukuumadda haddii ay Kongareesku taageeri waayaan qorshihiisa dhinaca socdaalka iyo soo galootiga. Madaxweynaha ayaa sidaasi sheegay maalintii shalay mar uu kulan la yeeshay qaar ka mid a saraakiisha ammaanka. Madaxweynaha ayaa ku celceliyay halista ka imanaysa dembiyada uu sheegay inay galaan dadka aan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga ah. Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka iyo in wax laga bedelo sharciyada socdaalka islamarkaana la xoojiyo ammaanka xuduudda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in wax laga bedelo codsiyada ay dadka degan Mareykanku ku dalbanayaan xubnaha qoysaskooda ee ka maqan.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa arbacada maanta dadaal adag u galaya sidii ay dowladda u heli lahayd miisaaniyad ay ku sii shaqeyso si looga fogaado inay istaagaan howlaha dowladda, waxaana mudanayaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga isku mari la'yihiin weli muddada loo kordhinayo qarashaadka arrimaha bulshada iyo difaaca. Khamiista berri ah 12-ka habeennimo ayay ku eegtahay miisaaniyadda dowladda. Aqalka wakiilada ayaa u codeeyay habeenkii Talaadada qaraar ansixinaya miisaaniyadda wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka inta ka hartay sanadkan, balse arrimaha kale ee bulshada ayaa la ansixiyey 6 toddobaad.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in dhowaan ay dowladda Mareykanku shaaca ka qaadi doonto cunaqabateyntii ugu adkeyd ee dhinaca dhaqaalaha ee lala beegsado Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidaasi sheegay mar uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Jaban Shinzo Abe. Mike Pence ayaa tilmaamay in cadaadiska uu Mareykanku saarayo Kuuriyada Waqooyi uu sii socon doono ilaa iyo inta ay faraha ka qaadayso barnaamijkeeda nukliyeerka.
Hogaamiyaha mucaaradka Zimbabwe Morgan Tsvangirai ayaa waxaa lagu daweynayaa cisbitaal ku yaala dalka ay dariskiihiin ee South Africa iyadoo uu hayo cudurka kansarka. لحدن يشن جركن هجاميها معارض كي ام دي سي ايا مدوين كان بعس بتال كنو نقوني تاني مركي حنون كان لغا هلي سنة كي هوري بشي جون افيانا ان مقعي سلا الشيقين او معارض ايا او شاقة ورياش ان تصفان قراي وعس بتال كجري تاني بشي جنوري اي سنة كان يساقو حالة دي سنة اي ليدة تي بلس اي تصفان قراي ايا برتي ستويتر كصوديه فرين وكشاقة ان حالة دي سو اي دقنتهي
halka degisteer naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Jabuuti Cabdul Qadir Kaamil oo ah madaxa hoggaaminaya xisaabta isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee EMB ee xagga dawladda ee doorashada baarlamaanka Jabuuti 23ka bishan ka dhici doonta Jabuuti ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha doorashada isagoo wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga VOA wuxuuna ugu horeyn wariyahayaga Ramadaan Muuse uga waramay sababta loola daahay gudbinta liiska magacda xildhibaanada xagga dawladda oo u qaybgalaysa tartanka doorashada iyo taasoo isla maanta liiskaasi si rasmi ah loo shaaciyay
waxaan u maleynaa khaldantiin liisaskii waxaan keenay waqtigii haboon oo la keenay oo aan u dhiibnay wasaaradda kul shaqada doorashada iyaga qaaday way eegeen wixii ayay ka xumaa ama wixii wanaagsan ba la eegay lacagtiina waa la bixiyay waqtigii haboon ma ku jirnay
sanadkan liiskiina maxaad ka dhaqaaqdeen waxa ka muuqda liiska dhalinyar badan haweenkii balka waran gudoomiye
waa runta in liiskeena waxa imika ku badan dhalinyar iyo haween haween wuxuu ahaa sharciyi baarlamaankii hore ay qaadatay oo ay tiri haweenka ina ila 5.5% in haween noqdaan taana shaqadii waan qabannay haweenkii liisaskeena waxaa ku jira 5.2% haween ku jira dhalinyar badan oo ku jiraan waxna waxay ku xiran tahay inaan dib u cusbisino baarlamaanka baarlamaanteerada iyo waxaan doonanaa inaan gaarno heer aan la yiraahdo meeshan waa baarlamaan oo dhalinyar badan ku jirta oo shaqeynaya ilaa wax kasta inaan meeshan Jabuuti horta waxay u badan tahay dhalinyar dhalinyartii inay mas'uuliyaddu ay qaataan maalin hor waa iska aragteen dhalinyar iyo madaxweynaha isla hadlayay way isla hadleen way wada hadal toos ay ka dhaxeeyay madaxweynaha iyo dhalinyarta taa waxaan diyay anagana waxaan doonaynaa inaan dhalinyarta mas'uuliyaddooda inay ay qaataan baarlamaankii way galeen waxa ka dhigan tahay dii wixii mashaariic oo ku saabsan maxaan ku raahdaa dhalinyarta dadyadan ba fidiyeen
gudoomiye UMP Cabdul Qadir Kaamil Maxamed waxa jira dad isbahaysigan UMP inigula jira oo xisbiyaala oo iska dhex waayay liiska maxay tahay sababta gudoomiye
xisbiyaalkii UMP way ku jiraan liisaskii waxa jira dad oo madax xisbiga oo yihiin iski waayay tawarun laakin dadkooga way ku jiraan liisaskii way dhici kartaa maanta qof kale laga doortay xisbigiisa barin isaga baa noqon kara laakin dadkii xisbiga ku jira waxa laga qaaday PND baa laga qaaday iyo xisaabtii kale oo sidoo baa laga qaaday ma jiro dad yiraahdaan maanta anaga kuma jirno waan ka baxnay ma
doorashada gali doontaan codbixinta waxa dhici doonta 23ka February liisaskii imika way dhan yihiin haddii tahay xaqiiqda dawladda xaqiiqana mucaaradka sideed u aragtay doorashadan mucaaradku way kala baahsan yihiin aragtidaadu maxay tahay ra'iisul wasaare
horta mucaarad kasta oo ku horimaada waa inaad respect dhexgelin baa jira talabaadna ma oran karaysid mucaaradka waan ka badanayna ama way naga badanayaan ama way yar yihiin maaha annaga waxaan aragnay 2013kii waxaan isku haysanay in mucaaradka inaan ka qaadano yani wax yar inaan u reebno ma ahayd kolkaan aragnay nagu dhawaadeen unbaan isray mucaarad kasta nagu yimaada waa inaan iska ilaalino aan shaqeyno oo ummadda reer Jabuuti waa inaan raahno waa kan mucaarad baa naga horreeya laakiin annaga waxaan doonaynaa fikraddii madaxweynaha inuu fikraddii inay noqoto fikraddii baarlamaanka Jabuuti
gudoomiye UMP Cabdul Qadir Kaamil Maxamed waxa jira qaar ka mid ah dadka reer Jabuuti oo inta badan ilaahda mucaaradkan doorashada ka qayb galaya maaha mucaarad hagaagsan waxay xidhiidh leeyihiin cilaaqaad dawladda adigu arinta ka qancinaya maxaad odhan leed
waxaan waa been horta haddii la eego madaxda liisaska mucaaradka waa dadkii hore 2013 waa ragoon baa ku jiray allah naxariis ismaaciil geedi inantiisabe maanta waxaad joogta meesha cumar cilmi kheyre rabaash weyaan maasha meesha cali sibiix ay jooga oo liis ku sameeyey tu kale oo baxaan ku yiraahdaa ardga oo hogaaminaya qaasim axmediine isaga liis buu nagu sameeyey maalinkay dad eegteen facebookiisa cayun buu maalinhaasana wuuna caayaa wax kale ma qabto laakiin liis buu sameeyey tajora dee raggan annaga maaha waa iyaga laakiin ana bas waxaan doonaynaa inuu ay naga daayaan ma doonin inaan iscayno brogramka adda haystaan barnaamijka ha keenaan barnaamijka ha keenaan barnaamij baan keenaynaa iyagana barnaamij ha keenaan inaan yarayno isku cayno facebook wax ma fiicno
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jabuuti cabdulqaadir kaamil oo magaalada jabuuti ugu warramayey wariyaha v o eda ramadaan muuse
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban nuur xasan nuur nuur buqaare ayaa noo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. sida ku cad daraasado caalami ah, in ka badan kala bar dadka soomaaliyeed ayaa shaqo la'aan ah, gaar ahaan dhallinyarada oo lagu sheego inay 70% ay ka yihiin shacabka. haddaba yaa mas-uul ka ah shaqo la'aanta? dowladda mise dadka laftooda? xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah nuur cabdiraxmaan abuukar oo bareka ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho, sidoo kalena ah qoraa dhinaca bulshada, iyo cabdifataax cabdulaahi cali oo shahaadada maasterka ka haysto cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna nool magaalada istanbuul ee dalka turkiga. marka hore waxaan ku hormarayaa nuur. nuur, yaa mas-uul ka ah shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta? dowladda mise dadka?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركوها في او اي وريه نور وان سلام مركوها بل شقل الان محلها شقل الان وحال بها وانو جرا قف كتر سنبل شوين تا اوودو لانو شقايو اما كاري كاري انو شقا كسو بحو لباك استي شقل اسلو هيلي كرنا قابي هبنا انا شقاهين مركي انا دهنو شقل الان وحي وبا انت شروط بنا شروط هي وبا انت حاكم ده يعني قف مثلا عن شقي كرن لو قمت المام كر شغل انا هيس طبعا راح يلد اسبابه هي وحياه تربضن او كلفه شغل انت اسبابته حكمنا مثلا قفك مستوى حق تعليمته او هوسيا اسبابه تربضن كمتا مثلا ادي جرتو من الفقوق هي وحياه اساسه هذا كسو لافت سؤاله ده هيس يا كمسؤول شغل انت اني اركتي انا وحن قبا مسؤوليه اني kulleedahay qayb dawladda sababtoo ah dawladda iyada oo xil saaran muwaadin kasta in ay yani u tawfiiriso wax kasta u baahan yahay sababtoo ah dawladda iyada mas-uuliyad guud oo wadanka iyo wax dhan haysa tusaale ahaan konferensiyo iyo meelaha ay ka dhacayaan inta badan waxaa sababa bulshadu markii ay weydo waxay ku mashquusho iyo shaqo la'aanta sababtoo qofkas markuu uu howl leeyahay oo mashquulshan yahay dhalinyarta mashquulshan tahay waxaa laga baaqsanayaa ama la weynayaa qof qora qaadee dagaalamada
oo mahadsan tahay nuur oo kugu soo laaban doonaa cabdifataax ayaan jeclahay in aan siiyo isla su-aashaas cabdifataax
marka hore nuur waan ku salaamayaa adiga iyo saaxiibka qadka la saaray nuur cabdiraxmaan dhammaan bahda vio weyna waan salaamayaa shaqo la'aan markay dhacdo nuur waxyaalo badan oo sababi karaa jiro shaqo la'aanta maxaa keenay qofkii maa shaqada kasoo bixi waayey leebalkii shaqada maa adkaaday xirfadii iyo aqoontii shaqada ee leedahay dad soo buuxiyey maa la waayey hadda haddii aan fiirino 2018 wadamada badan oo africa shaqo la'aanta ka jira waxaa kow ka ah zimbabwe waa 95% burkina faso 78% iyo dalal kale sida sierra leone iyo senegal wadamo badanaa jiraan oo ayagana liiska shaqo la'aanta kusoo jiraan marka anigu waxaan qabaa mabda'a dhahaayo shaqo la'aan ma jirte mashaqaystayaal baa jiraan qofka ma ahan inuu mar walba dad kale wax ka sugo waa inuu asiga isku tashtaa asiga inuu wax soo saaraa asiga inuu ku fikiraa maxaan maanta soo ziyaadin karaa maxaan kabadeli karaa nolosheedii sanadka hore iyo hadda dhinaca kale nuur waxaa saameyn culus ku leh طبقة قاقة وحلاضرة education system كبني آدم كمسكح دي سكسر خالنا سافسدة وإسل هادي يشروح أور لها وصالة أهان دلك تشينا سيدي دك روح أبران ما أهان إنه دك يدرد وشقيان وإن أيق وحيصو صافتان فكر لي ما داني وشدس وزياجاني وحدستان مقرتي لكن ما نطلن هدول أنا يرد إسوق إن دي بيسيكو فكران سي في دي آر سو ملاها شق كرا الرادي وحيرا بخلال كهل أنت أسكو قناع هذا همجة قاطي يعني أنا كان همجة صدوق قاطي وحبذا المقصص نكره هدي قفك شخص أوفي عن ما أنت إكسامبل أوصل خالنا مكبشة وأنا كلها نقص كان سرد يسوق لو أمس كسوقات لبكون الدولار بيش سرد السنة يا لبكون الدولار قفك وحو كسر ما ينكره أبجوي إنه أقوم كسوق هذا أو تلاد مكبشة كقابي ولا بخلا الدولار كلية برجت يعني نكيس وينفستجري يعني وحيالك بعضنا جاني سكال وملايين إهاجران وضن كقفك أسيقو أبوران كرو وفكر لإيمان كرو وشخص ميسان كرو لكن بخان كتبك وحبك في بخان أه مروال بو وحانا نفسيو يشخها روا أبورو يدنيلو وحانا وقامتو ينجيو لكن وحاكين في اللواتن كسر بربور كاكو جرني وقعانش بهادان
سوى واقرت واي عبد الفتاح وما حسنت هاي نور ومقلي ساعة عبد الفتاح وحول لي هاي معركة ضدك يجا أيام مسؤول كأه هنا شقة أبورتان ودولد كليها ملوس عريكرو قول الرضا لنا عشق الأنت ذلك كجرت مركز تسمح لك جوابي ساعة
صاحبي عبد الفتاح وما حسني هاي وحان هرت شقة كجرا أمان يعني أبا هنين إن بدن يعني إن لقل يحلحظو مسؤولية ده مركز الإدارية قاضنا يا كل ده كل وحنا قدرت مسؤولية وفرنا حكومية لكن مسؤولية أنت بدن حقوقي ده وحلا وريدي في الدولة صوت على الدولة ده يدا أنت بدن وحل سعرا وحكست قصي وضن كأي مواطنك يعني الدولة ده إذا لقى سوق يا إني أورتو فرصة شقق يكون مع رئيسه دلني يرضى وقف رئيس تحقوق ده سدات الدرك يا مركز ما دام أي واجبات كأي مسؤوليات كالدولة ده بقى تحيبه معنى هذا هو مركا مسؤوليتنا إيضا قاديسة تاسوا قلب قلب كالتود وصورت القل إنا إذا نيرتوا كل هذا نقايب يعني مسؤوليتوا حكا قادان لكن ما نقاكرت صوبت أقوين أما مسؤوليتوا أقوين إيضا وحنا صار كلمة مركا نحن أمسنا هاي نظام كسياسة ديد أما الدولة ديد مركا أسجراء أي مركا مسؤوليتا قايبت أقوين دوش ودعيسة ولقر ربا إنا وحاس كالهاجو دانيرتا إيو شغالة آنتا إيو وحاسونا وصم إيو برنامج هي مشاريع او كو كلام عليه وانا انت بدن مد كانتي مركي ان فيرنو انا سومالي اهان اما ودن كاين مركي ان فيرنو انت بدن قف كدنيرتا وها واي لبا وجهه بس او فرن جهاد او فرن وها واي يا اما انو نقد قف باغمودا او ان وخ قبانين او مغالدا اسك جوغا لغا يابا انو سيكل او فكر مركا او دوي حتى خطر كو ودنكا ايو امنيغا ايو ظروفا جربا اما انو كو فكر بانكا كليتو انو سديس هلس جليو أو بدأ أكو عرارة كدنا أو مال خارج كتورة مرة بكانوا عن قبل مسؤولية دولة دادوش ساعات كربة
عدو فتاح مقلسة نور عبد الرحمن وحقول لي هاي مسؤولية أنت يا دبضم بدولة أي دوش أريد الناس أديك محيك ولا تهاي
عبد الرحمن أرين كيس أنا جو واحد كقبة فكر مسؤولية بقول كي بقول بدولة ملاذية كرو ومسؤولية كذا حيسة ذاتك يدولة ده بقى ولا خير سنة يعني دولة ده إني أبيك شقق قو أبور تقول جاها كوي ما دام كده هي سأدير وشقق قو أبور يكار الشقيق صو دولة بكلية وحكوسين سافر صلاها كوش خير صلاه كده أمنيجا وحبرشين كوفو ليسو يمالها شقوين كبناءين هن سأدير سيستم لقو ولا خير سنة إني ديارس شروع على الشقق بقى لكن دولة ده قط قلب موادن الشقق إني سيسو وضمها حتى ريش كأمريكا يعني بلا ما تيجي سوا حاب مرايو إيه يعني مركز مورني كرنا دولة ده مسؤول كا dowladda kaliya fursadaha sameeyneysa laakiin shaqada adiga ma ku siineysa marka shacabka ayaga laga rabaa dhalinyarta ayaga laga rabaa inay la imaadaan afkar aan wax dadka ee dadka dadka wax ka sugin qofku waa inuu asii isku qashaa
waqti
markaan dhahay in boqolkii boqol ma ahan aniga waxay sameysanayo oo ila isad aan sameynayo ma ka wado waxaan ka wadaa kaliya baahidiisa oo gacan saddexaad wax ugu baahan lahaa hadeena qatay dawladda deen qatay adduunka ee waadeena qatay hay'ada kale oo ka marmi karo oo asiga productivity naqan karo qof wax soo saaran karo anaga maxaa mar walba u jeernaa dad wax la isugu ma anaga isku filnaano aniga podcast ka fiirinaya
waa yahay ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay Cabdifataax iyo Noor marka sidee lagu abuuri karaa shaqooyin waxaan jecelahay inaan ku hormaro Noor
ha ma santaa ani waxa ila tahay aragti ahaan in la sameeyo ama dawladdu ay sameeyso waxaa la yiraahdo fursado shaqo abuur oo loo abuuro dhalinyarta fursado tiro badan oo shaqooyin si ay u shaqeeyaan. Waxay kale ila tahay siyaabaha shaqada lagu abuuri karo waxaa kamid ah in dowladda mar kaleeto dadan ay iska saarto xoog yacni ama juhdi badan geliso sidii loo wanaajin lahaa ama loo hagaajin lahaa heerka waxbarasho ama tacliimeed ee dhalinyarta iyo qofka muwaadinka ah. waxaa kaloo ila wanaagsanaan lahayd in yacni ilaah kuma sameeyo diiday dadka ama dhalinyarta la baro xirfado shaqo ay ku shaqeystaan. taasaana muhiim ah. qofka haddii xirfad mar uu barto waxa waaye uma baahna marka un gacan iyo waxyaaba isuma baahna. laakiin kulli waxaa soo dhan waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo nidaam dowladeed oo waxaasoo dhan dhiirigeliyo oo jaanisadaas iyo fursadaas abuuraba.
waa mahadsan tahay cabdi fataax. adigu sidee kula tahay siday dhalinyaradu ku abuuran karaan shaqo iyagoo aanan cidna wax ka sugin sida dowlad iyo dalal kale oo ajnabi ah?
aniga nur waxay la tahay laba arrinba haddii dhinacaas laga fiiriyo waa suurtagal. midda koowaad qofka farsamo in la baro systemkan oo ah dadka imaanka oo dhan idea iyo theory la baro in laga soo guuriyo oo xirfado la baro. taasna waxay ku imaaneysaa in nidaamka waxbarashadeed dalka wax laga bedelo la badiyo jaamacado farsamo bisb lagu baran karo oo aan theory ahayn. midda labaad dowladda inay ka qayb qaadato dhiirigelinta dhalinyarada badan in la arko oo leader ah iyo waxyaalo badan oo sameynayo wax qabsanayo. tan saddexaad shacabka iyo dhalinyarada ayaga naftooda waa inay ku fikiraan inay wax ka bedeli karaan naftooda iyo gurigooda iyo xaafadooda ay wax abuuran karaan. haddii aad maanta miis dhigato kursi gurigaaga hortiisa waxbaa soo xarayn kartaa, beritana xaafadda wax ka bedeli kartaa, beri dambena magaaladana wax ka bedeli kartaa. marka qofka waa inuu asiga ku fikira inuu wax samayn karo.
kuwaasi waxay ahaayeen cabdifataax cabdulaahi cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga, iyo nuur cabdiraxmaan abuukar oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho. waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo doodaasi gaabin nala socodsiinaya. kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka hidaha. waa kan axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii soomaalida ee magaca dheer yeeshay. dhegeystayaal, toddobaadkii hore waataan iskiin baray faraskii ashkirheeli la baxay iyo cabdi muuse cali, dagaalyahankii fuuli jiray ee gabadhii quruxda badnayd ee uu guursan lahaa ay daraaddiis isku seegeen kadib markii la weydiistay in faraskaas uu yaradka ku soo daro. maantana waa faras iyo dagaalyahan kale iyo sheeke aan taa waxba quman ka duwanayn. waa xamarsalow farasku, ninkuna waa xirsidhudii goobaale oo lahaan jiray. siday weliyeen wuxuu ahaa faras xoog iyo quruxba isku darsaday, xirsina uu lahaanshihiisa liibaan ka sheegan jiray. waa ku duuli jiray, gaadiid waa u ahaayoo haddiiba meeshii uu rabo ayuu ku tegi jiray. waa ku taxaashi jiray geedka shirka ee raggu ku badamana, isaga oo shaqlan oo shaaximan ayuu ku gaari jiray. wuxuu rumaysnaa dhabna ahayd geela iyo fardaha uu haysto haddii aanu isaga haysan inaanu haysteen. la'aantiis wuxuun buu ahaan lahaa cayr fare madow oo reeraha dhexdooda aan laga tixgelin loona soo joogsan. hadalka oo kooban wuxuu xamarsale u ahaa faras uu ku dhaarto kuna dhaato. bulshadii uu ku dhex noolaana waxay ku xaman jirtay gabanada uu dhalay iyo isaga haddii la kala dooransiiyo in isaga uu door bidi lahaa, waase jacaylkii uu neefka u hayay. xirsidhuwi isaga oo saddex haweenihii ay u dhaxaan ayuu ku tashaday inuu afreeyo, sidaasna uu ku gaaro sohdinta ay diintu u ogoshahay. malaha xilliyo aaran ah ayaa isugu xigay in dhaban iyo dhabeelnimo loogu sheegay ayuu aabbaheed iyo adeerradeed ka dooran, iyagayna way siiyeen wayna ku meeliyeen. Kadib markuu soo tubay geelii iyo fardihii yaradka ahaa ee ay hore uga heshiiyeen, hase ahaatee iyada oo gabadhii aan weli loo rarin asii loo ballansan yahay, ayaa maalintii dambe waxaa u yimid seedigiis oo dhul fog uga soo sulcaalay. Habeen ama laba kolkuu reerkii la hoyday lana sooriyeeyey ayay xirsi iswaraysteen. Dabadeedna muraadkii uu u socday ayuu wax uga siiyey. Wax kalena ma ahayn, wuxuu ka soo doontay xamar sarow faraskii uu ku dhaaran jiray ee siday la ahayd noloshiisa kabarka ahaa. Maalmahaasna wuxuu xirsi ku howlanaa col uu humaayey, uuna rabay inuu ku saaro gul labaad nimankii uu aabbihiis gacantooda ku baxay, sidaasna godobta uga hayay. Xirsi waxaa la soo gudboonaatay arrin aad u culus. Laba daran mid dooro ninba maalin bay haysataay, maanta isaga ayay jilbaha soo dhigtay. Farasku waa ku dheer yahayo inuu gacan cid kala garaa geeri ugama duwanayn. Dhaqan ahaana soddon seedi iyo soddo in wax loo diido hungana lagu diraa ceeb iyo facshar bay ahayd. Muxuu haddaba yeelaa? Ma faraska ayuu inta ku masuugo dhabarka ceeb u ritaa dhaliisha iyo xanta dadkana u bareera? Mase wuu bixiyaayo sidaas buu godobtiisa maqan kaga haraa? Ma maatada ayuu aryaha la raacaa? Ma sidaas buu caasnimada ugu tooghayaa? Kolley isaga la-aantii waa isfudhan yihiin, wuxuu wax maamiyaba. Ugu dambaystii waxay tala kaga ibabeesha ceebi waa laba af maroojise, xamar sarow inuusan bixine uu ku fara adeygo wixii la doono ha laga sheege. maalintii dambe waa beri goor ay tahay xoolihii reerkuna ay dareereen ayuu xilsi seedigii ugu tegey golihii loo asteeyey ee jawaabta codsigiisii uu ku sugayey. Markaas buu raarkii uu ku fadhiyey inta kula fadhiistay ku yidhi, seedow waan ogahay oo waa silic iyo saxariir, xididka oo la lugooyo, xididka oo aan si fiican wax loo siin amaba loogu dayrin. Intaas markuu ku arartay ayuu runiro kala naxisee iyadii oo qayaxan dhagaha ugu shuba. Wuxuu yidhi, maxaad iga soo doontay? Sangayaashaydii wada baxda uga ahaa sow anigii idiin huray, saahood ma ilowday, sow ma garanaysid xamalkii kale ee goor barqaa aan gacmihiina ku hubsaday. Intaas iyo ka badanba sowtaan idin guddoonsiiyey. Isma aan lahayn waxba isugu keen haleh, maxaad seedow iigu soo socdaas? Oo wax la isweydiistaa badana, yaa baasoo xamal sarow kaaga waramay, yaa afka kuugu tiray? Waa garnaqsi culus calaa calna aanu ka maqnayn. Hase ahaatee erayadaasi seedigiis ma ay solin mana quusin. Halkiisii markuu ka dhaqaaqi waayeen waxaa xisi ka dhaadhacday, waxaanay wax ka badane in reerku ku soo tashaday gabadha inay kala noqdaan haddii neefka oo heensaysan aan ninka soo doontay beri foog la guddoonsiin. Waa marka uu isleeyahay, allah ilaahay tiraabkii waxba lilayn waaye, xagga maansada ula bayro ninka faraska doonaya si cad ugu sheeg inaanu meesha ka raaci doonine uu ka jiciisto. Waa maalinta uu tirinaayo gabaygii uu ku quusiyey, gabaygii uu ku xoojiyey xeladalaaqa saddexdii dumarka ahaa ee u dhexay isaga oo leh, haddaan faraska bixiyo dumarkaygu iga wada furane ninkii doonow guurso. Meelisyadii tirada yaraad ee gabayga naga soo gaaray ayaa waxay ahaayeen: saxariir ma huro, seediyow xidid la soo cushaay, saahood bawaataan baxshay, iyo soohanow xamale saakana maxaad iigu timi, surinku waa kii ma samrine, anoon reer siyaadsayma kaga quusan, saddexduba rag wagu siman yihiin, salow haddaan diibo ma harin hadal la isyiraahda. عبد موسى علي أو تدبات كهورا عن شركة سيدين مريي يحل سدود القوبة على بعض وحي أتاقينهن صومالي دي أي لحل لقاء هايين أسيد حدافك أفردها أتعليد قبياقي أبوان كان هاي اللي أورنشري عبد الله موسى وحل لقي وكشيكي مركورها لبا أبوغي باسو قاري لبانا أباهي باسو قاري لبانا عنيقا سو قاري أبوغي وحو سو قاري حولها أو فردها اللي أتعليهي يقول كأوجب هذا في الكود وحوق عليه يعني لوجت عليه هاي أباه هنا وحسو قاري حولها أوجيل لوجت عليه هاي يقول كأوجب هذا غروح لبلدان لوجت عليه هاي أنا يقول واحد سو قاري حولها أو إذا هل لوجت عليه هاي يقول كأوجب هذا في الكود وهذا كي هاي لوجت عليه هاي بقي استريال برامج كده كان كي يدو ما أنت هالك هاي نوتو غوانيو تدبات كسو سعودا ايو شاكا كالي اوكو سابسن فردهي سو ماريدا اي عانك اها
برنامشكي لغن كهي دهي احمد فارح علي اذا جان من تاسيو كل عفنو مركنا دنعي هيسها عدكا قولياد احمدي فرتون عمر هيستي سمر ايانو جنسو قبنينا
si ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta Soomaaliga V O A tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Kill the Alkyo, Kundo, Silly Hoax. Stay tuned for all the hits right after this.